ток радио с Сили. Егерме бишенче октябрь пенжешембе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда. Бүген Татарстанда һәм Башкортстанда шулай ук Россиянең үзәк дөнья идарәсенә караган мәчетләрдә гаит намазлары укылды һәм корбан чалдылар. Ислам дөньясы Корбан бәйрәмен 26 октябрьдән башлый. Кайсы көнне чалынган корбан кабул була? Дин белгечләре белән сөйләшербез. Татарстан Исмагыйль Гаспыралы чыгарган тәрҗемән газетасының аерым нөсхәләрен Кырымга сатарга теләгән. Кырым китапханәсенең моңа акчасы җитмәгән. Тәрҗемән газетасы барбер Кырымга кайтып җитте. Русиядә әзерләнгән милли сәясәт стратегиясенә самар татарлары үз тәкъдимләрен кертергә тели. Булар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Казандагы атыштан соң бәйрәм намазына кеше аз килгән. Юдинада тоткын үлеменнән соң полиция хезмәткәре үзенә кул салган. Русиядә наркоманнар саны 8,5 миллионга җиткән. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Казан мәчетләрендә кичәге махсус операциядан соң Корбан бәйрәме намазына килүче аз булган, иминлек шартлары көчәйтелгән, гыйбадәтханәләрдә хукук саклаучылар сакта торган. Мәрҗәни мәчетенә керү өчен берничә тикшерү узырга кирәк булган, бик күп кеше куркудан мәчет эченә узмыйча намазын урамда кылган. Бәйрәм намазына кеше гадәттәгедән әзерәк килгән. Татарстанда бүген 1200 мәчеттә бәйрәм намазы укылган, гаеттә 2000 тирәсе кораллы полиция хезмәткәре сакта торган. Кичә 24 октябрьдә Казанның химиклар урамындагы кораллы шикле төркемгә каршы махсус операция уздырылды. Бәрелештә террорда шикләнүче 2 кеше үтерелгән, шулай ук авыр тән җәрәхәтләре алган 2 федераль иминлек хезмәте сугышчысы үлгән. Махсус операцияда үтерелгән сугышчылар мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм оештыруда шикләнүчеләр булган. Бу хакта Россия тикшерү комитеты хәбәр итә. Хукук саклаучылар белдергәнчә, сугышчы Казанда Корбан бәйрәменә террор гамәле оештырырга әзерләнгән булган. Татарстан Фәннәр академиясе тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов Казандагы кичәге фаҗигале вакыйга артында криминал торуын белдерде. Минемчә, бу мөфтигә һөҗүм итү темасының дәвамы, бу ислам эшләре түгел, ә криминал. Минемчә, бу террор түгел, криминал гади бәрелешләр кебек тыелырга гына теләми, яңа формалар эзли. Төрмәдә утырышларның күбесе чыккан үз эшләрен дәвам итте. Биредә ниндидер идеология роль уйный дип әйтмәс идем. Бәйрәм алдыннан шартлау оештыру ул күз биясыман гына, диде Хакимов Бизнес онлайн газетына. Казанда Юдино бүлегендә эшләгән полиция хезмәткәре Павел Дроздовны җәберләү эше фигуранты асылны бүлгән. Бүлек хезмәткәре Андрей Маркунин үзенә апрель аенда кул салган булган. Маркунин Юдино бүлегендә тоткынны җәберләү эше буенча тикшерү фигуранты иде. Эчке эшләр идарәсе вәкилләре белдергәнчә, полиция хезмәткәренең үлеүе бүлектә тоткынның үлеменә бәйле түгел. Бу елның 1 февралендә Казан тимер юлы техникумы мөдире урынбасары Павел Дроздовны Юдино полиция бүлегенә китергәннәр һәм камерага бикләгәннәр. Полиция белдергәнчә, ирод исерек булган һәм тәртип бозган, шуңа күрә бүлек хезмәткәрләре аның кулын кайырып, кул бугавы кидергә мәҗбүр булган. Беркадәр вакыттан соң Дроздов үлгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, полиция хезмәткәрләре кулларын артка кайырып бугау кигезүдән тыш, Дроздовның кулларын аякларына бил кайышы белән дә бәйләгән. Шул вакытта 3 хезмәткәр аның өстендә утырган. Шулай итеп, полиция Дроздовка карата карлыгач дип аталган җәберләү ысулын кулланган. Шулай ук видео язмада полициянең тоткарланган иратны кыйнау да күренә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә наркотик кулланучылар саны 8,5 миллионга җиткән. Бу хакта наркотик әйләнешен тикшерү буенча федераль хезмәт хәбәр итә. Оешма шулай ук бу елда Русиядә хукук саклаучы органнар тарафыннан 85 тонна тыелган мәддә кулга алынуын белдерә. Бу эш буенча җинаять җаваплылыгына 88 мең кеше тартылган. Qurban bayramında Moskva uzagindagi Tinchlik prospekti hem Zur Tatar uramında isirtkish ishimliklar sotuvini tiyalar. Bu haqda uzak administrativ bulge vakilini siltama yasab RIA Novosti xabar etdi. Mashidlar yonida xalq jiyilgan o'rinlarda alkogol sotuvi tiyilashaq, deydi shahar idorasi vakili. Shulayiq bayram vaqtinda politsiyaning kuchaytirilgan iminlik shartlari kurashiga xabar etdi. Moskvada Qurban bayrami 26 oktyabrda o'tkazildi. Kataloniya separatistlari beysizlik e'lon etish sharoitida Ispaniyaning harbiy kuch qo'llanuv masalasi birshay. Sulshi Katalonlar partiyasi boshlig'i Ariol Junkeros jamoatchilik ismidan Ispaniya premyer-ministri Mariano Rajoyni harbiy kuch qo'llanuv to'g'risidagi xabarlarni rasmiy ravishda kiri qog'arga chaqirdi. Ilgarak to'g'on bir Katalon siyosatchilari turkumi Yevropa komissiyasini kuch qo'llanuv buldirmo talabi bilan murojaat etgan edi. Katalonlar shu ushli Ispaniya siyosatchisining Barselona beysizligine qarata aytilgan so'zlarini fikr bildira. Ispaniyada hokim etgan xalq partiyasi deputati Alejo Vidal televideniye osha bulay deb bildirdi. Ul separatistlar kim bilan ishitganin bilami ekan, olar Ispaniyaning narsa ekanin bilami? Balki konstitutsiyaga ko'ra olar bilan sulashuv uchun bizga biror generalni chaqirirgadir, dedi Vidal. Ondan boshqa Ispaniyaning birligini saqlov maqsadi bilan harbiy kuch qo'llanuv to'g'risida harbiylar assotsiatsiyasi boshlig'i Leopoldo Munyos bildirgan edi. Ispaniya konstitutsiyasida bunday mumkinlik belgilangan, deb xabar etdi Ozodlikning Madriddagi xabarchisi. Siz yangiliklar chiqarilishini tinglaydigiz.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Илдар Габидуллин бўлдим. Олға таба Озодлиқ толқинларида сизни Татарстон ҳам Бошқортистон яңғилиқлари билан тоништирамиз. Саҳат охирина қадар бирга бўлайқ микрофон олдида Олсу Қурмош, сиз Озодлиқ радиосини тингласиз. Bugun Tataristonda ham Boshqirdistonda shulay Qurusiyning o'zak diniy idorasiga qaragan masjidlarda g'ayit namozlari o'qildi ham qurbonlar sholindi. Islom dunyosi Qurban bayramini 26 oktyabrdan boshlaydi. Haliga ikki turlilik ko'pgina musulmonlarda so'rovda tug'dirdi. 25 kunni sholingan qurbon qabul bo'larmikan deb o'ylanishlar bor. Ozodlik radiosi qaysi kunni sholingan qurbonning qabul bo'luvini ochiqlash uchun Islom dini ahlilariga murojaat etdi. Ular bilan Noil Olan so'rashdi. Rossiya Islom universiteti rektori Rafiq Muhammadshinni tinglik.
Internet ham boshqa turli sabablar bilan turdan-turga ilmtaga shug'u mumkinligi shaqqash albatta bik aktual masalaga aylandi. Yo'qsa mana revolyutsiya hozir 19-chi asrlarda tegan hojilarning hojni qachon tamomlanganini ular baribir tegan sabablarni bilmaganlar bitindi. Hojga chiqib ketdi, yorti yo'l hojda yuri, shunga ko'ra 19-20 asr boshida bu problema bugungi kabi aktual bo'lmagan. Ashimliqda esa mana shariat qonunlari bilan sanaganda kim haqli deganda albatta mana 26-sinda belgilab o'tirishmi, 25-sinda belgilab o'tirishmi degan masala shaxsiy xatlov bo'lgan. Chunki u oy boshlanuvi bilan bayli, oy boshlangach 10-chi kunni endi mana u qurbon bayrami bo'la. Oyni ko'ru astronomlarda anglatma beradilar. Chunki dunyoning turli pishmoqlarida oyni turli kunlarda ko'ru mumkin deb yozadilar. Shunga ko'ra qayda bo'lsa oyni bir kun oldin ko'ru mumkin, ikkinchi kunni bir kun so'ng ko'ru mumkin. Ham endi mana yolg'ishmasam Shahobiddin Mirjani, Rizo Faxriddinovlar endi astronomlarning mana bu kunlarni sanovlarini da tayyorlarga mumkin deb kim bergan fetva mikan kengashlarida bor. Ham shunga ko'ra mana 25 dirismi, 26 dirismi deb masalani olay qo'yu ul bikuk korrektli bo'lmas edi. Bunda sanov formasi mana ul shuning bilan oyni ko'ri bilan bayli. Oyni turli sabablarda turlicha ko'rilishi mumkin. U problemalar bizning endi shaqqalagan edi mana boshda uroza bayramini. Mana qurbon bayramini qizg'anishga qarshi problema tag'in kelib chiqdi albatta menani qizg'anishga qarshi deb aytaman chunki mana onim tiga bogoslovskiy tolkovaniya ilohiy yoqdan anglatirga mumkin lekin endi mana siyosiy yog'idan qaraganda ular tag'in mana bu musulmonlar endi o'zlarining eng zo'r бәйрәмнәрен алдыннан да тагын таркалылар, берләшә алмадылар дигән сәяси нәтиҗә ясау өчен зур җирлек инде ул. Ну тагын менә хабарлар әйтәм, менә инде теге илаһи ягына килгәндә кем хаклы дигән сорау, болар дөресме, ни өчен болар, кем саташкан дигән ястылыкта проблеманы кую дөрес түгел. Һәр хәлдә икесе дә булуы мөмкин. Андый чираклар булган. Бүгенге көндә әйткәнемчә, ул теге дөньяның икенче кырыенда кемнең нишләгәнен белү мөмкинлеге булган заманда ул проблема инде бик ачык күренә башлады. Элек ул күренмәгәч, бәлки, ул мәсьәләне бик бәхәс буларак куертмаганнардыр. Без
мәсьәләне сәяси яссылыкка күчерсәк, ул шулай килеп чыга инде. Менә берләшү, без бит беренче чиратта карарга тиешбез инде шәригат сүзлегеннән. Ай күрү, ай күрде астрономик саналар, астрономик фаразлаулар күзлегеннән чыгып карасак, аның булуы мөмкин. Монда нинди дә булса, шәригат күзлегеннән каршылыклар юк. Чөнки айны әйткәнемчә, дөньяның төрле почмакларында бер каналдан бер соң күрүләре мөмкин.
Сәяси яктан әлбәттә инде ул монда Кызганычка каршы мөселманнар арасында тагын таркаулыкның бер мисалы итеп аны шулай дип аңлатачаклар. Бар инде икенче ягында, без бит инде бүгенге көндә менә беләбез, аралашып торабыз, хаҗда кешеләр әле 25-ндә Арафат тавы каршында гына торачаклар, ә бездә инде бәйрәм. Ул ягы бар.
Рафит Мөхәммәтшин дөрес башлады. Электә телефон да, интернет та юк иде. Шуннан ерак илләрдә хаҗның кайсы көне бетүен кемдә белмейде, дип язган безнең сәхифәбезгә Мордовиядән бер укучыбыз. Шуннан мөселманнарга Корбан гаетен кайсы көнне үткәрүне үзләренә билгеләргә туры килә иде. Әле инде бөтен дөньяның почмагы белән теләсә кайсы вакытта элемтәгә керергә була, теләсә күпме вакыт видео белән күреп торырга була. Бүген 4 миллион хаҗи, шулар арасында 25 мең Руси мөселманы Гарафа тавында басып торыр, ә Татарстан һәм Үзәк дини нәзәрәтенә буйсынган мескен мөселманнар бәйрәм итеп йөрерләр инде. Бу бит хәзерге интернет заманында зур хурлык, дип язган безнең сәхифәгә Мордовиядәге укучыбыз. Русиянең Азия өлеше мөселманнары дини идарәсе рәисе Нафигулла Аширов Корбан бәйрәмен кайсы көнне үткәрү кабул булыр дигәнгә менә нинди җавап бирде.
25-ндә ураза тотырга кирәк. Ну, обязательный түгел, сөннәт уразасын тотырга кирәк. Потому что 25-е Арафат көне. Бөтен анда 3-4 миллион хаҗилар 25-е Арафат көнендә булалар, Арафат долинасында анда. Булалар, анасын үзе кичен кузгалалар Минага. Корбан гает көне 26-сы була. Ул ничек инде 25-е безнең хаҗилар Хаҗилар ураза тотатларында Арафат тавында дуа кылып. А без монда празднуем. Ул вообще акылга муафик түгел бу инде. Безнең хәзер 25 мең хаҗиларыбыз Арафатта тоже дуа кылып торалар, ураза тотып. А безнең монда корбан чалып, ул корбан да булмый, ул ит кенә була, ул корбан булмый, ул 25-е чалсалар. 26-сы, 27-сы, 28-е чалырга була.
Кайбер төбәкләрдә менә мисал өчен Татарстанда 25-ндә үткәрергә.
Да, ул хата, ул хата. Алар менә Төркиядән алганнар хәбәрне әйлек. А то, что Түркия аны изменила, когда уже точно дата известна была. 17-сы ул точно известный булды. Түркияда уже 26-сына переориентировали, но анда же легче телевидение, радио бар. А монда имеш парламент решение принял 25-го. Ну, парламент решение 25-го принял байрам көне дип. Пусть булсын байрам көне, то есть выходной көн булсын. Выходной көн ураза тотсыннар, гыйбадат кылсыннар, 26-сы пятница көне курбан чалсыннар, айт намазга барсыннар. Причем тут выходной? Если парламент назначит зиму в летнее время, зима же в летом не придет, барбаринде. Ул бит с парламентом не связано бит инде, ул байрамларның даталары. Хач белән связано, тем более анда. Ураза байрамы ул может анда разноголосить анда как даталарны. Но монда точно ведь известно, что Арафат көне 25-е була.
Ә менә бу 26-сы көн икәнне, теге бәйрәм көн икәнне, Корбан бәйрәме көн икәнне, Сөгыт Гарәбстанында галимнәр хәл итәме, аны дини галимнәр хәл итәме?
Әлбәттә, әлбәттә, анда бит айны карыйлар, нитәләр, аны сопоставляют. Бөтен ислам дәүләтләре 26-сы үткәрә. Татарстан белән Башкортстан, и то часть, мин егетләр белән сөйләштем, күп егетләр белән. Күп мәчетләрдә 26-сы укыйлар, где адекватный имам, анда 26-сы укыйлар барысы да. авылларда 26-сы окуйлар. А просто объявили анда, вот, аны хата кылдылар, а аны исправить не захотели просто. Аны надо исправить. Просто айтерга просто выйти на, допустим, мында парламент решениеси не надо менять. Выходной 25-ши кылдылар, пусть он как раз подготовится, как бы подготовительный день была, пусть просто по радио телевидению объявить и дать возможность религиозным лидерам сделать объявление короткое. И все, что вот в связи с тем, что вопрос пересмотрен, выходной день, как объявил парламент, пусть 25-ши булсын, а 26-сы пятничный день, Курбан Байрам булсын. И все, что имейте вот это в виду, что Курбан Чалуна нужно начинать с 26 числа. Малайзия-то, Индонезия-то, Турция-то. Турция-то объявляла, и то объявляла, да, узара объявляли, что 25-го вроде как будет. А нас он же, вы же ведь тоже кыттык. Он же ДСУ уже точно стало известно, Турция поменяла на 26-е. Потому что Арафакан Хасан Булу, Маулюм Булганнансон, Арафакан не может же Курбан Булурга. У Арафакана он самый основной столб хаджа. И тут надо признать, если Курбан 25-го, тогда значит бутын, анда 3-4 миллион хаджиларнын хаджи дырыш булмады. Арафада, Арафа кыны басып туру, ул хаджның фарызы. Кыны не совпало, значит кышынын хаджисы хаджи булмый. Ул самый основной столб ислама. Аль-хаджу ль-арафа деген пайхамбарыбыз. Хадж ул арафада туру деген. И демек, или надо признать, что думарбы там или дум Татарстана правы и 4 миллион хаджиларның хаджлары дұрыс түгіл, потому что олар Курбан ғайт күні Арафатта тұрдылар. Тогда Арафа күні 24-ті болырға тиеш, а ол 25-ші. Мен просто удивляюсь, мен ұшыл упорству некоторых.
Русияның Азилиш мусульманлары диния идарасы рейсі Нафиғулла Аширов болды. Хазір Татарстан диния идарасында мүфти вазифаларын башқарушы Ғабдулла Әдхам фикерін таңық.
Onun kabulluğu fakat Allah-u Teala yine bilgili bizimdir. Şuna senin lütfesi kimle kabul bulan, Allah-u Teala yine, Allah-u Teala yine bile. Bizde Tatarstan'da yine kazayız şurası. Bu inşa bayram 25 yıl geriler.
Құрбан байрамы қойшан деген мәселе біздің озатлығының сәхифесін оқушыларында бейтарап қолдырмады. Фикерлер келе, құрметті тыңлаушылар. Парламентіні юққа ғайыплейсіз, юққа құтқы тұратасыз, оғайлар, сіз бір законында оқымайсыз ақыры деп язған юрист есімлі оқушы біз. Парламент қабыл еткен Татарстан законында құрбан ғайтын ел күні ету турындағына язалған. Әқойсы күні ел ету мүфтиет тәқдимі білен хүкімет тарафынан белгіләне. Туйдырды бұл нодар имамларының білер-білмес ләштит сатуы деп язып қалдырған. Юрист, сіздән дә фикерләрне көтеп қалабыз, құрметті тыңлаушылар, біздің адресіміз ozatlyq.org. Дин әхілләрінің фикерләрі білен таныштыруына дәуам етебіз. Ханты Манси автоном бөлгесі мүсілманлары диния нәзәрәті рейсі Тахир Саматов фикерін тәқдим етебіз. Ханты Манси автоном бөлгесіндегі күп кенә мәшетләр үзәк диния нәзәрәтіне қарай.
25-ні біз енді өзек генералары болған анда айтылды, 25-інде Құрбан байрамы деп, Құрбан байрамы 25-інде өткерілі. Өбетінде астрономист кеңесінде көрілген айының көрілуі бар, қам аны расшеті бойынша 25-інде оң. Бірінші күні түгел енді бұл сұрақ Саудия Арабстанда бірнеше қатар уақытта Рамазан байрамдарында да солай болғаннан кейін оң.
Әмінәғіммен мүсілман дүниесінде ортақ фикірге келіп боламы, ортақ фикірге келу үшін нәрсе ішілерге керек деп ойлайсыз?
Бұл мәселеде белгілі, конечно, сәми бірлерге ашауыстарға қарырға керек енді тегелденуге. Чөнки бүтінде сән бүтінде ол тегелірек болар, чем кімдер айны көріп бір фәтуа шығарғанша қарағанда. Сән бүтінде жоғары, қазір ана бүтінде көп жерлерге бүтінде аларға аларның ашылышларына дегенде көз салабыз, анында құлақ салмайлар болып шыға.
Ханты Манси автоном бөлгесі мүсілманлары диния нәзәрәт рейсі Тахир Саматов фикірі болды. Қойсы күні шалынған құрбан қабыл бола деген сұрауға Руси мүфтилер шурасы рейсі Рауил Ғайнеттинде жауап берді.
Дұрыс, қайбір түбәкілер қызғанышқа қаршы 25-інде өткерелер. Әмма ләкин 25-інші октябрь күн ол ғарафат күніне тура келе. Хажиларыбыз 25-інде ғарафатта болалар, хаж әлі тамамланмаған. Хаж тамамланмайынша тұрып, ғайып әлі тумай. Ғайып күні, ғайып намазы оқығаннан соң ғана чалган курбан курбаннан китә. Шуның өчен бөтен ислам дөньясында курбан гаете 26 октябрь көнне үткәрелә. Шушы курбан гает намазы укыганнан соң гына чалган курбан курбанлыктан китә. Гает намазы укыганнан алда чалынган курбаннар ул курбан гает курбаны булмый. Шуның өчен безнең бәйрәм көнебез, әгәр дә кайбер төбәктә 25-ндә укылса да, кирәк 26-сында курбанны чалырга, 27-сендә курбанны чалырга. Чөнки безнең гает көне 3 көн, шул 3 көннең инде туры килсен дип, әгәр дә мусульманнар курбаннарын чалалар икән, ул вакытта 26-сы, 27-сы чалсыннар. Ислам дөньясы 26-сында гаетне үткәргәнгә күрә, курбан чалу көннәре 26-сы, 27-сы, 28-е булачак.
Рауль хәзрәт Гайнетдиннән бүгенге тапшыруда шулай ук Мәскәүдә курбан гаетенә әзерлек турында да ишетербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исмагыль Гаспаралы нәшер иткән Тәрҗемән газетасының барлык саннары электрон рәвештә генә булса да, ниһаять карамга килеп җитте. Аларның җыелышы төрле сәбәпләрдән узакка сузылган. Казан федераль университеты китапханәсендә табылган нөсхәләрне Казан карамга сатарга тәкъдим иткән булган. Карам китапханәсе Казан сораган акчаны түли алмаган. Тәрҗемән басмасының бу җитмәгән нөсхәләре башка шәһәрләрдән җыелган. Тулырак итеп Диләвар Осман сөйли.
Бүгенгә кадәр тәрҗемәннең төрле саннары Русия, Кырым, Франция, Төркиянең төрле китапханә һәм архивларында бар дигән хәбәрләр ишетелеп тора иде, ләкин тәрҗемәннең тулы бер тупламы бер урында, хәтта Кырымда юк иде. Менә бу сәбәптән Әхмәтчиттә тәрҗемәннең электрон версиясының тәкъдимнәмәсе зур әһәмияткә ия бер фактор. Китапхананың директор урынбасары Лилия ханым Кадырова: «Бу төрки дөньясы өчен дә зур вакыйга», диде.
Тарихымызда Кырым татар тарихында ве бүтән төрк милләт тарихында бу бер гүзәл вакыя булды. Тәрҗемән электрон версиясы безнең газетамызга бүтәнләй җитеп келде дисек булачак.
Китапханәгезгә.
Китапханәгезгә.
Электрон версияны барлыкка китерү эшендә АКШның Корпус Мира оешмасының Украинадагы бүлегенең волонтеры Барбара Визер һәм китапхана хәдиме Нәҗия Яхьяның ролләре зур булды. Алар Тәрҗемән газетасының электрон коллекциясы 1883-1919 ел дигән проект әзерләгәннәр.
Корпус мира Америка ве Украинада чалышкан волонтер бар Барбара Визер. Наҗия ханымнан бүле бер проект әзерләгән эдләр. Проект электронная коллекция газеты Тәрҗемән 83-18 года. Корпус мира тарафыннан гүзел кол тутуынан бу проект бүле бер
язык
орды.
Корпус мира бу проектка 4000 доллар айырган. Газетаның саннары Санкт-Петербург һәм Мәскәү китапханәләрендә табылган. Аларны Санкт-Петербургта яшәүче информацион технологияләр өлкәсендә белгеч кымдатар эшкуары һәм спонсор Ринат Абибуллаев туплаган һәм электрон версияны эшләгән.
Предприниматель в области информационных технологий. Безум булебер фаль окуджумыз спонсор Абибулаев Ринат Исаевич Колтутурнан. Санкт-Петербургте яшайозы. Санкт-Петербургтен китапханесінден ве етмеген бутын нускаларын Москваға да боле барып чалышып, электрон васталы бутын бу анда аште китапханеджелер Колтутурнан. Электрон шекілде бутыны неге кечіріп те бізім китапханемізде екі кереште. Бірінші кере язда кетірді. Первый этап. Калганларны Медине ханым буле бер бизде олган ве кетирилген союндан да башка союнда yetmegen союлардан буле бер жедвел yapıp да экинчи кереште буле тунюште калган нускалары бу жедвелге бакып бутун чигини yapıp кенеде биздин китапханемизге кетирди.
Шунда айтырга керек. Ринат афендинин даветиси Жамалетдин афенди Гаспринскийнин якын досту, фикирдаши болган у заманында. Ләкин соңыннан Җәмәләдин әфәнде Гаспринскийны руслаштыру юнәлешендә эш иткәндә гаепли башлаган. Моннан соң ике арада дуслык та беткән. Ринат Абибуллаевның Тәрҗемән газетасының электрон версиясы 3100 санны каплап алган. Бу тәрҗеманың тулы комплекты икән. Ләкин Мәскәүдәге китапхананың газеталар бүлегендә тәрҗеманның 1919 елда чыккан беренче саны да табылган икән. Илья Кадырова бу хакта менә нәрсә диде.
Москваның китапханәсенә телефон ачып, газетный отделдан айтканнар да, то что в 1919 году тоже несколько номеров выходило, деген более неткен. Энди шунда кайтып барса, әбеттә мен бу нусканы раз чыккан икән, мен аны тапарым. Әрекет итәрем тапма. 2-3 газетада чыккан икән.
Тәрҗеманның соңгы мөхәррире дә Гаспринскийның улы Рифат Гаспринский булган. Акмачтагы китапханә хәзер бу электрон версияны газета рәвешенә дә китерәчәк була.
Более бер нускалар бар, әбетте без шунда бүтүнлей аны без аны башта графическом изображении алган соң башка бер нәрсәләрдә бер 3-4 программада язылган пек гүзель техника тарафыннан пек гүзель шәкелдә. То есть очень читабельно ксерокопиясы без шунда более бер карарга келдек менә Гүлнара ханымнан бер еллыгыны бер еллыгына, чөнки ул да парага баглык, бер еллыгына умуми газет несне ятып и в переплете сделать.
Ләкин моңа акча кирәк. Без кым татар эшкуарларына мөрәҗәгать итәчәк булабыз, ди Лилия Кадырова. Ә бу инде мәдәният министрлыгының вазифасы түгелме дигән сорауга Лилия Кадырова алар һич тә акча айырмаслар, диде.
Максадымыз хотя бы бер еллыгына алып кәсне чыгармак, чөнки пек гүзел айтам да, пек гүзел шәкелдә япылган. Аны кәсне бер еллыгыны, ште буле бер газет оларак, аны без, ама әбетте безгә кол тутсалар, иш адамлары без
Кырым мәдәният назирлыгы кол тутмазмы бу мәсьәләгә?
Кырым мәдәният назирлыгы, ама бу тарафка килгәндә улар ич дип ара айырмазлар. Улар безгә баглы, безнең адамларыбызга баглы, иш адамларыбыз.
Аңлаш.
Шуны да әйтергә кирәк. Татарстан милли китапханәсе Татарстан китапханәләрендә булган тәрҗеманның саннарын табарга булышкан икән. Шулай итеп, тәрҗеманның кайбер саннары Казан университеты китапханәсендә табылган, ләкин университет бу саннар өчен 32 мең доллар сораган. Акмачит китапханәсенең исә бу акчаны түләргә мөмкинлеге булмаган. Ләкин Гаспринский китапханәсе җитешмәгән саннарны Мәскәү һәм Санкт-Петербург китапханәләрендән алган. Бу эшләрнең бөтенесенә 4000 доллар сарыф ителгән. Акчаны АКШның Корпус Мира оешмасы айырган. Хәзер тик бездә тәрҗеманның тулы электрон версиясы бар, диде Лилия Кадырова. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер туры эфирдә Илдар Габидуллин.
Казан мәчетләрендә кичәге махсус операциядән соң Корбан бәйрәме намазына килүче аз булган. Иминлек шартлары көчәйтелгән, гыйбадәтханәләрдә хукук саклаучылар сакта торган. Мәрҗәни мәчетенә керү өчен берничә тикшерү узырга кирәк булган. Бик күп кеше куркудан мәчет эченә узмыйча намазын урамда кылган. Бәйрәм намазына кеше гадәттәгедән әзрәк килгән. Татарстанда бүген 1200 мәчеттә бәйрәм намазы укылды. Гаиттә 2000 тирәсе кораллы полиция хезмәткәре сакта торды. Кичә 24 октябрьдә Казанның химиклар урамындагы кораллы шикле төркемгә каршы махсус операция уздырылды. Бәрелештә террорда шикләнүче 2 кеше үтерелде. Шулай ук авыр тән җәрәхәтләре алган 2 федераль иминлек хезмәте сугышчысы үлгән. Казанда Юдино бүлегендә эшләгән полиция хезмәткәре Павел Дроздовны җәберләү эше фигуранты асылынып үлгән. Бүлек хезмәткәре Андрей Маркунин үзенә апрель аенда ук кул салган булган. Маркунин Юдино бүлегендә тоткынны җәберләү эше буенча тикшерү фигуранты иде. Эчке эшләр идарәсе вәкилләре белдергәнчә, полиция хезмәткәренең үлүе бүлектә тоткынның үлеменә бәйле түгел. Бу елның 1 февралендә Казан тимер юлы техникумы мөдире урынбасары Павел Дроздовны Юдино полиция бүлегенә китергәннәр һәм камерага бикләгәннәр. Полиция белдергәнчә, ирод исерек булган һәм тәртип бозган, шуңа күрә бүлек хезмәткәрләре аның кулын кайырып, кул бугавы кидергә мәҗбүр булган. Беркадәр вакыттан соң Дроздов үлгән. Qurban bayramında Moskva üzəgində Tınışlıq prospekti hem Zur Tatar uramında isirtkiş işimlikler satuunu tiyalar. Bu haqda üzəg administrativ bölge vəkilinə Sıltamayasa Priyen Novosti xəbər itə. Məşidlər yanında xalıq jilğan urunlarda alkogol satu tiyalaşaq, dey şəhər idarəsi vəkili. Şulayıq bayram vaxtında polisiyanın küşetilgən iminlik şartları kürəşəgi xəbər itilə. Rusiyada narkotik kullanışlar sanı 8,5 milyonga jitken. Bu haqda narkotik aylanışın tekşürü boyunca federal hizmet haber ite. Uyuşma şulayıq bu yılda Rusiyada hukuk saklaşı organlar tarafından 85 tonna tıyılgan madde kulga alınan bildire. Bu iş boyunca jinayet cevaplılığına 88 min kişi tartılgan. Каталония сепаратистларын бейсезлік иғлан ету ұшырағында Испанияның хәрби күш қолдану мәселесі бұрышы. Солшы каталонлар партиясы башлығы Ариол Жункерес жәмәғатшілік есімінен Испания премьер-министрі Мариано Рахойны хәрби күш қолдану турындағы хәбәрлеріне рәсми рәуіштә кері қағырға шақырды. Әлігірек тағын бір каталон Бір каталон сиясетчилери түркеме Европа комиссиясына күч кулланууну булдырмау талабы менен мүрөжагат эткен иде.
Соңгу хабарлардын кыскачасы менен Илдарга Бидулин болду. Толурак маалымат Озатлыктын интернеттеги сахибасында бар. Биздин адресибиз ozatlyk.org. Сиз Озатлык радиосун таңсыз. Президент Рустам Хамитов яңа хөкүмәтне игълан итте. Бүген Башкортстан мусульманнары Курбан гаетен билгели. Бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Уафин.
25 октябрь Курбан байрамы республикада ял көне. Бу көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм чаралары узды. Төп чара Лилә Тултан мәчетендә үтте. Анда Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин һәр елдагыча урысча чыгыш ясады. Ул 1400-дә 33-нче хиҗри елның Курбан байрамы белән котлады.
Да будет благословенным праздник Айд-ул-Адха Курбан байрам 1433 года хиджры. Да наступит он во исполнении добрых надежд и чаяний, полным щедрот и благости всемилостивого Создателя, родине нашей, всему миру и роду людскому.
Тәлгат Таҗетдин Курбан байрамындагы вагазендә күптән түгел төзелгән Гыбадур-Рахман исемле Жемашлык ишмасының максатында бәян итте. Аның сүзләренчә, традициядәге исламны ныгыту, экстремистлыкка, дини фанатлыкка һәм радикал карашларга каршы эшләү кирәк. Бу юнәлештә Гыбадур-Рахман ишмасы яшьләрне, мусульман хатын-кызларны һәм барлык җәмәгатьчелекне огарту эшләре алып барачак. Уфаның Ихлас мәчете һәр вакыттагыча Яңалыклар үзәге булып кала. Быел анда Курбан сертификаты тапшыру оештырылды. Курбан чалырга теләүче 6000 сумга сертификат сатып ала. Ул сарыкның ите 3 көн ичендә махсус урында суйылып, ярдәмгә мохтаҗларга тапшырыла. Бу турыда Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Галямов шуларны сөйләде. Ихлас мәчете имам хатибы Мухаммед Галемов болды. Инде Курбан бәйрәмендә катнашучы берничә кеше фикерен тыңлап узыйк.
Гаилә белән, туганнары белән Аллаһ Тәгаләгә якын булыр өчен барган корбан китереп, Аллаһ берсе иншаллаһ бәйрәм итәчәкбез.
Кешеләргә хәйрләр бирегә, яхшылык эшләргә тиеш мөселман халкы. Бер вакытта да кешегә насарлык эшләргә тиеш түгел. Мөселман кешеләр изге кешеләр шуларсын. Мин аларның шундый зур праздник белән котлыйм барысында. Тазалык, саулык, иманлык, исәнлек телим. Корбан бәйрәме безнең Ибраһим гаиләсе нән башланган менә ничә еллар, ничә мең еллар үткән, без әлегә көндә һәм шушы бәйрәмне алып барабыз иншаллаһ. Алгы көндә дә шуны дәвам итәргә кирәк. Менә яшьләр безнең бик күп йөри, ул яшьләр өйрәнеп, алар безнең соң ул яшьләр ул йоланы алып барырга тиешләр. Монда бик матур байрам, монда поп менән угышат итәләр.
Бу Корбан бәйрәмендә катнашучылар фикере булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика президенты Рустам Хамитов яңа хөкүмәтне игълан итте. Әгәр моңа кадәр хөкүмәт башы урынбасарлары, ягъни вице-премьерлар 6 булса, хәзер алар 9га җиткән. Матбугат министрлыгы бетерелеп, аның урынына матбугат агентлыгы калачак. Хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгына эш белән тәэмин итү буенча дәүләт хезмәте дә кушыла. Эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты туризм агентлыгына әйләндереләчәк. Хөкүмәттә яңа агентлык та төзелә. Ул территориаль үсеш агентлыгы дип аталачак. Министрлыклар саны 13-тән 12-гә калдырыла. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге 24 октябрь каршылык чарасы уздырды. Пикетка чыгучылар Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе ачуына, Татарстан Яңа гасыр телеканалын төп каналлар белән бушлай бергә күрсәтүне таләп итте. Әлеге вакытта республиканың шәһәрләрендә кабель телевидениесе ошагына Татарстан телевидениесен карап була. Авылларда бары тик спутник тәлинкәсе булганнар гына карый ала. Күптән түгел күрсәтелә башлаган Яңа гасыр планета каналын исә бары тик спутник тәлинкәләре булганнар гына карый ала. Яңа гасыр планета кабель телевидениесе аша да күрсәтелми. Татарстан телевидениесен күрсәтү-күрсәтмәү Вся Уфа продюсер үзәге кулында. Шуңа пикетны алар утырган бина каршында уздырырга теләсәләр дә, бина җитәкчеләре Уфа хакимиятенә уздыру мөмкин түгеллеген хәбәр иткән. Имеш, Вся Уфа Бразилия мәдәнияте атналыгы үткәрә. Шуңа чара башка урындагы бер йорт ихатасында узды. Пикетны оештыручы Валерий Малокин үзе урыс милләтеннән. Ул без барлык милләтләрнең дә тигезлеге яклы диде.
Видимо, не хватает решимости, политической воли разрешить вещание на татарском языке. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не хотят, чтобы у нас в Башкирии были равные права у каждого населения. У русского, татарского, башкирского. Мы требуем равных прав и вещания на всех языках в равной мере. И, конечно, продюсерский центр «Вся Уфа» поступает крайне несправедливо.
Шеннанда «Вся Уфа» продюсер Узагиянанда Латин Америка көйләре яңгырап торды. Ике кыз Вся Уфа каналы билгесе төшкән шарлар таратып тордылар. Пикетны оештыручы Валерий Малокин республика президенты командасы Бразилия мәнфәгатенә эшли, ә республикадагы күпчелекне тәшкил итүче милләт мәнфәгатенә түгел диде.
Мы поняли, на кого работает команда нашего президента Рустема Закиевича. Они работают на солнечную Бразилию. Нам интереснее интересы Бразилии, где много диких обезьян и нет очередей и сплошное изобилие. Но им совершенно не интересна проблема вещания и открытия нового канала на Вся Уфа на татарском языке.
Бу пикетный штурщик Валерий Малокин болды. Инде чарада катнашучы бер милләттәшебез фикерендә тыңлап узык. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов.
Мин татар милләте кешесе буларак, бу пикетка чыгуымның сәбәбе шунда. Республиканы 3-тән 1 өлешен тәшкил иткән татар халкының радио телевидениесы юк хәлендә. телевидение аша да, радио аша да, жеткерергә кирәк. Жеткерә алмагач, без менә шушы пикетта жеткерәбез хөкүмәткә. Менә шуны дәгъва итәргә чыктым инде.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгърифен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы мәгълүмат чараларында рус теле шулай торган саен зуррак урын ала барганда, Дума мигрантларның да рус телен белүен таләп итүче канун чыгара. Думаның мәгариф комитеты агзасы Григорий Балыхин сүзләренә караганда, торак коммуналь хуҗалыкта, сәүдәдә, көнкүреш хезмәтендә эшләүче мигрантлар алга таба рус телен көндәлек тормышта кулланырлык һәм аралашу өчен җитәрлек дәрәҗәдә белүләрен дәлилләргә тиеш булачак. Әгәр аларның кулларында 1991 елның 1 сентябренә кадәр элекке Советлар Берлегенә кергән дәүләтләрдә һәм шулай ук Русиядә рус телен өйрәнгәннәр турында документ булса, сынау узмаячаклар алар. Русиядә эшләүчеләрнең һәм эшкә килергә теләүчеләрнең русча белүен тикшерү өчен Русиядә һәм чит илләрдәге уку йортларында 160-тан артык имтихан бирү тест үткәрү үзәгедә ачылган. Рус телен белүләрен дәлилләүче документлары булмаса, моңа кадәр эшләгәннәрнең илдә булу вакыты озайтылмаячак. Бу канун 2012 елның 1 декабреннән үк гамәлгә керер дип көтелә. Думаның бу канунны 2-нче укылышта кабул итүе Русиядәге милли телләр язмышына кагылган 2-нче бер документны мәгариф канунын карау белән бер вакыт карак туры килде. 17 октябрь көнне Русия Думасы хөкүмәт әзерләгән мәгариф канунын 1-нче укылышта карады. Бу канун милли республикаларда ризасызлык уятты. Белгечләр әйтүенчә, яңа мәгариф кануны үзгәрешләрсез кабул иткәлә калса, милли телләрне өйрәнү бөтенләй бетүгә таба барачак. Республикалар милли телләрне өйрәтүне үз кануннары белән генә тәэмин итә алмаячак. Мәскәү соңгы 10 ел эчендә милли мәгарифне бетерү сәясәте алып бара башлады. 5 ел элек 309-нче канун кабул ителде. Төрле төбәкләрдәге милли мәктәпләрдә ана теле сәгатьләре киметелде. Әлифбаны да 2-нче сыйныфтан башлап кына укый башладылар. Аннары Россия мәгариф министрлыгының бердәм дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә бирү турында фәрманы чыкты. Бу да илдәге рус булмаган халыкларның ана телләрен өйрәнүне киметте. Аннан да кала мәктәпләрне оптимизацияләү сылтавы белән бик күп милли мәктәпләр ябылып, ондагы балалар рус мәктәпләренә йөри башлады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Инде кире Корбан гаетенә кайтып, Мәскәүдә бәйрәмгә барган әзерлек турында тыңлагыз. Бу хакта мөфти Равил Гайнати белән Мәскәүдә Нәзифә Кәримова очрашып сөйләште.
Бәйрәмнәрдә уздырыла торган гает намазларына соңгы елларда халык бик күпләп килә. Җәмәгать мәчетендә төзелеш бару сәбәпле, аның тирәсендә дә намаз укыр өчен кирәклечә уңайлыклар юк. Быел мөселманнар өчен башка төрле урыннар бирелдеме дип сорадык без Равил хәзрәттән.
Мәскәү хөкүмәте дә бик нык борчу белдерә. Алар безгә бәлки Мәскәүнең уртасына төрле яктан мусульманнар җыелмасын, төрле-төрле мәйданнарда, урыннарда гает намазларын укысын дип безгә тәкъдим белән чыгалар. Без дә ул тәкъдимнәргә каршы чыкмыйбыз. Әлбәттә, намазларны мәчеттә уку әҗерле, саваплы булса да, гает намазларын аерым мәйданнарда, аерым әзерләнгән урыннарда уку ул шәригатькә туры килә, шәригать буенча дөрес. Шуңа күрә без узган елның ураза гаетен берничә площадкада укыттык. Имамнарга без рөхсәт бирәбез, имамнарны билгелибез, ул имамнарыбыз безнең Бутовыда булсын. Шулай ук Мәскәүнең Лужники стадионында анда бик матур яшел махсус теннис клуб урынында golf klub орнында укырга безгә мәйдан бирәләр. Аннан соң тагын да Мәскәүнең бер ничә площадкасында, паркларында укырга рөхсәт итәләр. Шулай итеп, узган ураза гаетендә без Мәскәүнең 4 мәчетендә, Иран мәчете белән 5 мәчеттә укысак, аннан тыш яңадан да 4 мәйданда гает намазын үткәрдек. Аннан тыш, Аллаға шүкір, Мәскәү өлкәсендә, шәһәрләребездә, районнарыбызда мәчетләр хәзер безнең ачылды һәм төзүебез, андагы мәхәлләләребездә барысында да гает намазлары укыла. Шушылай иттереп, без тырышабыз мөмкин кадәр мусульманнарга уңай шартларны булдырырга. Ләкин бу һич тә мәчетнең азлыгы мәсьәләсен көн тәртибеннән төшермәй. Мәчетләр төзү Мәскәүдә кирәк. Мәскәү мэры Собяниннең бәлки Мәскәүдә мәчетләр төзү кирәкле түгелдер дигән карашы белән без килешә алмыйбыз. Безнең кабул иткән үзебезнең позициябыз бар. Бу позиция үзгәргәне юк. Мәскәүнең төрле районнарында мәчетләр булырга тиешле. Һәм бу юнәлештә безнең эш бара. Мәскәү хөкүмәте безнең позицияны алар аңлый. Шуңа күрә, иншаалла, без киләчәктә мәчет төзү эшләре белән шөгыльләнәчәкбез һәм бу юнәлештә эшләребез бара.
Хәзрәт, Корбан бәйрәменең шундый бер ни бар, ул корбан чалу. Теге башка милләт кешеләренә бит инде үзегез беләсез, аларга малны сую, менә малларны суяр өчен корбан чалдыр өчен аерым урыннар билгеләнгәнме? Шәһәр уртасында андый хәлләр булмасмы?
Бу бик актуаль мәсьәлә. Әлбәттә, әгәр Корбан гает көнендә гает намазы укылганнан соң мусульманнар үзләре тапкан корбанлыкларын шәһәрнең уртасына китереп, мәчетнең тирә-ягында, урамнарда ачыктан-ачык корбан чаларга, кан түгәргә тотынсалар, бу безнең күршеләрне, рус халкын нәфрәтләндерәчәк. Мондый хәлләр элек булды. Шуңа күрә, ислам динен вахшиләр дине, кансызлар дине дип, исламга, мусульманнарга, гаип ташларга мусульманнар үзләре үк сәбәпче булалар. Без инде соңгы елларда бу хәлләр, мондый ямсыз күренешләр булырга тиеш түгел дип, махсус урыннарны әзерлибез. Без Мәскәү хөкүмәте белән килешкәнбез, Мәскәү өлкәсенең хөкүмәте белән килешкәнбез, башка безнең җирле диния назаратларына, аларның рәисләренә шулай ук фарманны тапшырганбыз. Без санэпид станцияләр белән килешү төзергә тиешле. Алар безгә махсус кешенең күзеннән яшерелгән урыннарда Корбан чалу җирләрен бирергә тиеш, анда мөмкинчелекләрне тудырырга тиеш. Шушылай иттереп эш эшләнә. Инде Мәскәүдә хәл ничек? Мәскәүдә без аерым урыннар, бигрәк тә Мәскәүнең автомобиль кольцосыннан читтә, кайда безнең хәләл фирмаларыбыз бар, анда аларның базалары бар, шунда корбан чалуны ұйыштырабыз. Тағын да бір яңалық, біздің халал кафеларыбыз, халал кибетлерімізде махсус заказ заявкаларны қабул ету бара. Мусульманнар мұражағат итәләр, үзләренең исемен, әтисенең исемен, кем исеменнән корбан чалынырга тиеш икәнлекне язып акчаларын түлиләр. Алар исеменнән махсус билгеләнгән урыннарда безнең халал фирмаларыбыз корбанны чала, аларны эшкәртә, аннан соң корбанлыкны пакетларга куеп, бу кешеләргә телефоннан сезнең корбанлыгыгыз әзер, килеп ала аласыз дип, аларга корбанлыкларны тапшыралар. Бу ысул белән эшләү бик халыкларыбызга ошый. Шулай итеп, безнең ким дигәндә Мәскәүдә 1800 корбанлык шушы ысул белән эшләнә. Аннан тыш яңадан да махсус кешеләр үзләре үк барып, шул фирмаларда корбан чалулар үтәлә.
Хәзрәт, быел телевидение буенча трансляция күрсәтеләчәкме башка төбәкләргә?
Безнең бәйрәмебез 26 октябрьгә туры килә. 25 октябрь күнне хажиларыбыз Арафат тауында, аннан соң түнне алар китәчәкләр Муздалифәгә, Муздалифәдән кире кайтачаклар Минага һәм Корбан гаидын бәйрәм итәчәкләр. Хаҗыбыз тамамланды. Бу ел хаҗ тамамлануы бәйрәм көн. Ул җомга көненә туры килә, шуңа күрә бу ел Хаҗҗул Акбар дип атала, бөек хаҗ дигән. Бу безнең бәйрәмебез Россия дәүләт каналы аркылы бары тик Россиягә гына түгел, ә Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Азербайҗан һәм башка республикаларга да турыдан-туры күрсәтелә. Без рәхмәт әйтәбез Россия дәүләт каналына. Башта бәйрәм 25-нә туры килсә, 25-нә дә алар безгә рөхсәт биргәннәр иде туры трансляцияны күрсәтергә. Ә инде бәйрәм тагаен 26-сында дип игълан ителгәч, алар безгә кыска вакытта үзләре иртәнге сәгать 9-га трансляцияны безгә мәчетебездә турыдан-туры гыйбадәт вакытында трансляцияны бирәләр. Хәтта Татарстан Җөмһүриятенә, Башкортстан Җөмһүриятенә Мәскәүдән айрым приказлар китте. Анда үзегезнең программаларыгызны сеткагыздан төшерәсез һәм Мәскәүдән бу бәйрәм намазын трансляцияны турыдан-туры бирәсез дип аларга да фарманнар чыкты. Шулай итеп, Аллаһ насип итсә, 26-сы иртәнге сәгать 9-да Татарстанда, Башкортстанда, Казахстанда, Кыргызстанда безнең Мәскәүдә үткәрелә торган гает намазыбызны алар трансляция белән күрсәтәчәкләр һәм карый алачаклар. Әлбәттә була һәм бу һәр елны безнең тарафтан эшләнә. Быел без бер 15 мең кешегә ниятләнәбез корбан итләрен бүлеп таратырга. Бу безнең хәйрия эшебез, чөнки без аңлыйбыз, ислам дине безне ачларның, мохтаҗларның, фәкыйрьләрнең дә хәлен аңларга һәм аларга да бәйрәм ясарга тиешле диеп. Без ислам динебезнең бу таләбен үтәргә тырышабыз. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, мусульманнар корбан чалалар да итенең 3-тән 1 өлешен үзләре алып, аның 2 өлешен мусульманнарга таратыгыз дип, безнең халал фирмаларыбызга, корбан чалучыларыбызга итләрен калдыралар, ул итләр өләшелә. Шулай итеп, без мәсәлән 20 куй безнең Мәскәү ислам университетында укучы шәкертләребез өчен айрым корбан итләрен бүлеп таратабыз. Аннан соң махсус пакетлар эшләнде. Шушы пакетларга Россия мөфтиләр советының хәйрия эшләре департаменты корбан итләрен бүлеп тутырып, аны безнең ветераннарыбызга, хәйриягә өмет иткән кешеләребезгә итне бүлеп өләшә. Аннан тыш, яңадан да мусульманнарда бәйрәм корбан икәнлекне халык белсен өчен без 15 халал кафеда махсус акчасыз корбан итеннән авыз итегез дигән акция эшлибез. Корбан итеннән махсус ашлар хәзерләнәчәк, ризык хәзерләнәчәк һәм аны бөтен теләге булган кешегә шул кафе аркылы ул бигрәк тә зур сәүдә үзәкләрендә эшләнә, алар аркылы халыкка корбан ризыклары таратылачак. Мин уйлыйм, бу да күрсәтә мусульманнар җәмгыятькә ачык икәнлекне, мусульманнар үзләренең корбан бәйрәмен алар бөтен халык белән уртаклашырга әзер икәнлекне.
Ләкин корбан бәйрәмен зур итеп сәхнәләрдә менәнең мәдәни ягында күрсәткән әле безнең бәйрәмебез юк иде. Быел шушы бәйрәм, корбан бәйрәме Кремльләр сарайында үтәчәк. Кремльнең сыйызлар сарайында. Менә ул хакта да бәлки генә сүз.
Дини бәйрәмнәребезне бары тик ул мәчетләрдә гыйбадәттә генә калмасын дигән сәясәтне алып килдек. Бу безнең хәтерлисез инде 90-нчы елның башыннан тотынып, бүгенге көнгә хәтле без бу сәясәтне алып барабыз. Ләкин элек Рамазан бәйрәм концертлары, ул аталайды ураза бәйрәм дип безнең. Ә Корбан бәйрәменә безнең ул кадәр мөмкинчелекләребез юк иде. Чөнки кыска гына ара эчендә 70 көн арасында шушындый 2 зур бәйрәм концерты оештыру ул беренчедән матди яктан безгә авырлык килә иде. Мәскәүнең Кремльдәге Сыезлар сараенда үткәрү ул безнең бары тик теге хиялыбыз гына иде. Берничә мәртәбә без мөрәҗәгать итеп карадык, ләкин дини бәйрәмне Мәскәүнең Кремлендә үткәрү безгә рөхсәт бирелмәде. Әле инде Аллага шөкер, сәясәт үзгәрә, башка диннәрнең дә бәйрәмнәре зур-зур залларда үткәрелә. Без дә бу елны, алхамдулилла, ирештек мондый мөмкинчелеккә, Курбан бәйрәменә багышлап, инде үзебезнең дусларыбызны Мәскәүгә чакырып, без Курбан бәйрәм культура программасын бирәбез. Ул безнең Аллаһ насип итсә 18 ноябрьдә булачак. Анда безнең чит илләрдән дә килгән кунакларыбыз, Россиядә танылган безнең мәдәният хезмәткәрләребез, сәхнә йолдызларыбыз катнашачак. Шушылай иттереп, без беренче тапкыр Россия мөфтиләр советы бу бәйрәмебезне Кремль сарайында үткәрәчәкбез. Әйтергә кирәк, әлбәттә, бу күп көч сарыф итә, байтак матди яктан масрафлар таләп итә. Шуңа күрә бу концертны үткәрүдә безнең бизнеста эшләүчеләребез, хәйриячеләребез дә катнашыр дип уйлыйбыз. Әмма ләкин хәзергәчә бу бәйрәм тантанасын Мәскәүнең Кремль сараенда үткәрүгә Россия мөфтиләр советы бүтән чыгымнарын да үзе каплады. Өмет итәбез, иншааллах, бу безнең традициягә керер һәм киләчәктә мәчетләргә йөрмәгән, әмма үзен мусульман дип санаган, үзенең мәдәниятен яраткан һәм аның белән горурлана торган безнең яшьләребездә диндә булмаган, әмма татар, башкорт үзенең мусульман нәселеннән икәнлеген таныган кешеләргә дә ул шушы динебезгә якынаюга һәм дә үзен мусульман мәдәнияте белән горурлануга хис уятырга аңларга бу бер фурсат булыр дип без бу бәйрәм мөнәсәбәте белән шушындый концертны да үткәрәчәкбез.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә Корбан гаетенә барган әзерлек турында сөйләде. Шушы минутларда Казанда Казан Идел буе федераль университетының 50 еллыгына багышланган кичә үтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Факультетның тарихы асылда әле узган гасырның 50-нче еллар азагында ук башлана. Бер төркем галим журналистлар тырышлыгы белән, алар арасында Хатип Госман, Мөхәммәт Гайнуллин, журналистлардан Шәмси Хәмәтов була, Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлеге гендә читтән торып уку мөмкинлеге белән татар журналистикасы белгечлеге ачыла. Журналистика факультетын төрле елларда Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Курбан, Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе җитәкчесе Илшат Әминов, журналистлар Миңназим Сафаров, Хөсәен Вәли Әхмәтов, язучылар Айдар Хәлим, Нияз Акбал, Вакиф Нуриев, Марсел Галиев, Нәбирә Гыймәтдинова һәм башка күп билгеле шәхесләр тәмамлаган. Журналистика факультеты укытучылары арасында язучы Гази Кашаф, Галим Альберт Айнетдинов, Шуаш язучысы Константин Петров, Галим Илдар Низамов кебек шәхесләр бар. Бәйрәм уңайыннан октябрь буена төрле чаралар оештырылып килде. Танылган журналистлар белән мастер-класслар, журналистика өлкәсендәге актуаль мәсьәләләр турында түгәрәк өстәл сөйләшүләре узды. Казан Идел буе федераль университетының журналистика факультетының 50 еллыгына багышланган фотогалереяны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Саулыгыз.